Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сестру Діогенну Терешкевич. Слава Ісусу Христу, сестро.
Пане Сергію.
Про що сьогодні?
Ну, та сьогодні я вже буду далі в стислому вигляді подавати вже наступні теми, які я раніше читала. Теми які? Ну, скільки встигну, я приготувала євтаназію, наступна самогубство, бо то близька до євтаназії тема, трансплантація, смертна кара, поняття здоров'я і проблеми хвороби, вакцинація і гомеопатія і так далі. Скільки встигну прочитати, я в такому стислому вигляді.
Ну що ж, прекрасні теми, хоча й дуже важкі, я так розумію, це все висвітлюватися буде в контексті саме ставлення Римо-католицької церкви до цих проблем, які світський світ хоче викривлити просто в такому ліберальному ключі. Тож для нас це цікаво і дуже важливо знати. Сестро, передаю вам слово, будь ласка.
Дуже дякую, слава Ісусу Христу. Дорогі слухачі Радіо Мрія, ну я вже розпочинаю молитвою. Хочу зацитувати деякі уривки зі Святого Письма, і нехай вони будуть нашою молитвою сьогодні. То з прологу від Святого Івана Євангелія, 3 розділ, 16-18 вірш. Так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Сина. Ще тут такий уривок також від Святого Івана, з того прологу. Зараз... Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинородний Божий Син, що в лоні Отця, Він його об'явив. Улюблені, коли Бог полюбив нас, то й ми повинні любити одне одного. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і до Його любов у нас перебуває. Це вже також з послання Івана, Святого Івана, 4 розділ, 11-12 вірш. І коли ви стоїте і молитеся, прощайте всіх, що про когось маєте, щоб і Отець ваш Небесний пробачив ваші гріхи. То Євангеліє від Марка, 11 розділ, 25 вірш, і останнє послання до Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. Не турбуйтеся ні про що, але за будь-яких обставин, через молитву та через прохання, і через подяку, нехай прохання ваші стануть відомі Богу. І світло, що виходить від Бога, що перевищує розуміння ваше, нехай охороняє серця ваші і уми ваші в Христі Ісусі. Амінь. Ну добре, ми минулого разу зупинилися на євтаназії, я ту євтаназію хочу завершити. Я її більше представлю в такому, ну, на рівні суспільної думки. Отже, сьогодні, зараз одна хвилинка, бо я тут багато матеріалів позбирав. Сьогодні людство майже повністю є відірваним від природного життя. Суспільство заплуталося в тенетах новітніх технологій та руйнівних тенденцій, які часто є небезпечними з точки зору персоналістичної братки, і ми знаємо, що то також погляд католицької церкви. Людина все більше розширює свої права, можливості, та при цьому часто нехтуючи такими поняттями, як етика та мораль. Це все є наслідком споживацького ставлення до життя, відсутністю базових моральних засад, і шкода від цього приходить з плином часу. Відтак біоетика, яка стоїть на засадах захисту життя на всіх етапах його існування, від самого початку, моменту запліднення до Богом призначеного відходу природної смерті, говорить про те, що життя є недоторканим. Розглянемо глибше цю проблему євтаназії. До людей, які віддалені від моралі і вважають свою точку зору основоположною, важко апелювати засадами біоетики. також є такі особи, які не сприймають аргументів Святого Письма. В державах, котрі вважаються захисниками прав людини, здійснюються замахи на життя, зокрема такі, як євтаназія. Дуже часто порушується святість і гідність людського життя, що веде до спроб визначення рівня страждання пацієнтів, які би надавали лікарям так, нібито право заподіювати смерть. Об'єктивний бік злочину євтаназії характеризується дією, тобто посяганням на життя іншої людини і наслідком біологічної смерті особи, а також причинним зв'язком між діянням та наслідком, тобто намір особи є прямий. Щораз частіше в нинішньому суспільстві можна зустрітися з пропагуванням євтаназії в засобах масової інформації, які подають її хибне розуміння, кажучи, що це милосердя. Однак правдива суть євтаназії полягає в тому, що вона є виявом нелюдяності та деградації держав та суспільств. Отже, серед новітніх фармакологічних напрямків просуваються так звані технології легкої смерті, як метод нібито вирішення складних анамнезів та припинення страждань невиліковно хворих пацієнтів. Цинізм цього явища завуальований так званою турботою про хворого, насправді є нічим іншим, як убивством, якими б мотиваціями це не прикривалося. Життя є Божим дарунком, і так лише Творцеві належить право давати і забирати його. Факт, що євтаназія заборонена в Україні, надзвичайно вагомий в контексті того, що смерть, як нібито вихід із складної життєвої ситуації, набула поширення в світі. Через євтаназію ми не так рятуємо ближніх від страждань, як самі позбиваємося їх разом з усіма тими незручностями, які можуть виникнути в нас через подальше їх життя. Натомість, допомагаючи їхній тілесній безпомічності, немічні люди дають нам змогу рятувати себе, весь світ від зачерствіння, жорстокості, егоїзму, на який приречений світ, відмовляючись від всеобхоплюючої сили любові до всіх і до кожного. Лікарська практика полягає в тому, щоб допомагати хворому, лікувати його. Отже, незалежно від різновидів євтаназії, вона є злочином, адже ніхто, крім Господа, який керує природою життя та смерті людини, не може ручатися чи розпоряджатися життям людської особи. І також, як знаємо, одного з постулатів клятви Гіппократа зазначається, що він ніколи нікому за жодних умов не дасть ніякого смертельного засобу. Отже, потрібно розвивати паліативні відділення, адже кожна людина має мету і гідність у собі, тож, відповідно, має право на достойну старість та можливість гідно пережити час своєї хвороби. Апостол Павло в своїх посланнях говорить, цитую, «Тепер я радію стражданнями за вас, доповнюю на моїм тілі те, чого бракує Христовим скорботам для його тіла, що ним є церква». Це перше послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 24 вірш. Також апостольському листі Сальвіфічі Долоріс, спасаючи страждання святого папи Івана Павла II, зазначається, що, звершуючи спасіння через страждання, Христос підніс людське страждання до рівня спасіння. Тому кожна людина через своє терпіння може стати учасником Христового страждання, яке приносить спасіння. Я хочу зараз висвітлити таке питання, чи інкурабельний пацієнт має право знати свій діагноз. Відкрито озвучений діагноз стає не просто фатальним вироком, а елементом поваги до гідності пацієнта, до його свободи волі, його особистих принципів та переконань. Відкритість і чесність між лікарем і пацієнтом дають змогу будувати стосунки на ціннісному ґрунті взаємної довіри. В свою чергу, сумніви вини дають інкурабельному пацієнту можливість злагодити практичні сторони буденності – юридичні, економічні, сімейні справи, що найважливіше питання духовно-релігійного змісту. Такий спосіб комунікації є сферою гуманності, на відміну від практики приховання правди, яка знаходиться за маскою гуманізму, щоб зняти відповідальність із пацієнта за його життя та не створювати зайвих проблем медперсоналу. Усвідомлення власної смертності, її переосмислення дозволяє людині по-новому репрезентувати для себе навколишній світ, розуміння власної конечності, здатне наповнити життя новими сенсами. Отже, пацієнт має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, в тому числі на ознайомлення з медичними документами, що стосується його здоров'я, стану його здоров'я. Це так дуже коротко, я хотіла завершити евтаназію, а тепер на тему самогубства, бо вона дійсно близька до евтаназії. Самогубство посідає четверте місце серед причин смертності осіб віком від 15 до 29 років. У світі близько тисячі осіб щодня відбирають собі життя. Найбільше самогубств реєструється в Німеччині, Австрії, Японії, Данії, Фінляндії, Швеції. В Україні приблизно щороку 15 тисяч громадян накладають на себе руки. Проте соціологи стверджують, що офіційна статистика самогубств істотно різниться від реальних цифр. Може бути у 2-4 рази вища, оскільки до неї потрапляють тільки явні випадки. Окрім цього, не реєструються випадки невдалих спроб відходу життя, яких у 7-10 разів є більше. На жаль, в Україні не рахують випадків суїциду воїнів та ветеранів війни. Так що цю цифру вивести є зараз неможливо. Також Центр контролю та профілактики захворювань у США зазначає, що на кожне завершення суїциду припадає декілька її спроб, його спроб. І також у світі 10 вересня відзначається Міжнародний день запобігання суїциду. Ну, тут хочу трошки так глибше на тій темі зупинитися. Отже, соціолог Еміль Дюркхейм визначив 4 основні види самогубства. Маніакальний суїцид. В цьому випадку поштовхом до самогубства є галюцинації або хворобливі уявлення. Хворий може заподіяти собі смерть, уникаючи уявної ганьби чи небезпеки або слухаючись таємного голосу. Однак тут варто відокремити нещасні випадки, до яких призводять видіння хворого. Наприклад, хворий може вийти через вікно, вважаючи вікно дверима. Меланхолійний суїцид. Приводом до самогубства може стати депресивний стан гіпертрофованого суму. Людина не може тверезо оцінити ставлення оточення до себе, її ніщо не тішить. Також нав'язливий суїцид, зумовлений появою в людини бажання померти з незрозумілих для неї причин, попри усвідомлення безглуздості цього бажання. Такий стан призводить до спроб самогубства. Навіть якщо спроби безуспішні, нав'язливий стан минає лише тимчасово. Імпульсивний або автоматичний суїцид. Приводом його є раптова думка, котра спонукує людину до негайних дій, тобто до акту самогубства, незалежно від волі самої людини. Значить, мотивами самогубства можуть бути такі: безнадія, втрата сенсу життя, втеча від тяжкої життєвої ситуації, добровільне зречення власної відповідальності за обов'язки перед Богом, собою чи іншими людьми. Різні види самогубства не однаково обтяжують винує самогубця. Стосовно причин самогубства розглядаються дві такі основні тези – соціологічна і психічно-психіатрична. Отже, соціологічна. Самогубство є наслідком багатьох динамічних суспільних ситуацій. Самогубець є жертвою тих ситуацій. Чинники, які провокують самогубство, такі: чинник відповідальності зневіреної особи, людина полишає саму себе, це так зване егоїстичне самогубство. Суспільно-критичний чинник, наприклад, самогубство дружини по смерті її чоловіка, так зване альтруїстичне самогубство. Індустріалістичний чинник – це постійний пресинг оточення, через який особа не знає, як зреалізувати надії і де поставити межі своїх потреб. Це так зване аномальне самогубство. Ну і психічно-психіатрична теза, згідно з нею, самогубство є наслідком внутрішніх процесів, що відбуваються в людині, але нею не контрольовані і прямують від неврозу депресивних станів до агресії та порушень психіки. Тобто психічно хвора людина не може відповідати за свої вчинки. А тепер чинники, які провокують самогубство. Передсамогубчий синдром, який розуміємо як втечу від реальності. Так званий broken home, тобто зламаний дім, який є наслідком відхилень у вихованні в сім'ї. Наприклад, неповна сім'я, коли бракує батька чи матері, чи сімейні сварки, що позначається на психічному стані людини. Отже, морально-етична оцінка самогубства ґрунтується на заповіді «не вбий», яка такою ж мірою стосується ставлення людини до себе самої. Людина не є абсолютним власником свого життя. Природну смерть потрібно розуміти в категоріях життєвого покликання. На Другому Ватиканському соборі, в такому документі «Gaudium et Spes» – «Радість і надія» 1965 року, самогубство визнане важким злочином проти життя та оцінене як ганьба, що негідна людської цивілізації та ображає Бога Творця. В декларації про евтаназію 1998 року самогубство засуджене і прирівняне до вбивства. Суїцид є важким злочином проти життя, яке Бог довірив нашій свободі. На думку святого Томи Аквінського, самогубство є гріхом важчим, аніж вбивство, тому що не залишає часу і можливості на усвідомлення злочину і покаяння. Людина не є самотнім островом, а покликана до життя у спільноті. Тому, позбавляючи себе життя, людина кривдить також суспільство. Втім, іноді суспільство створює умови, неможливі для життя людини, а отже, воно несе відповідальність за самогубство. Життя є даром Бога і завжди має бути йому підпорядковане. Через самогубство людина сама себе судить, хоча не має на це морального права. Життя для неї не має жодної цінності. Проблема моральної відповідальності самогубця за свої дії надзвичайно складна. До певної міри можна таку відповідальність диференціювати так. Найнижчим є ступінь відповідальності за імпульсивне самогубство, як наслідок шоку від життєвої кризи чи трагедії. І найвищим за самогубство, що виникає з певної концепції життя, у якій немає місця для Бога, немає самоповаги, а натомість є зневага до життя та людей. Моральну відповідальність за самогубство особи несе суспільство, якщо створюється певний клімат загубленості через мас-медіа, рекламу, пропагуються псевдоцінності, споживацтво, які нівелюють неповторність особи і позбавляють її правдивого сенсу життя. Занедбується формування людини як особистості, наприклад, самогубство молоді спричинені нерозумінням цінності життя. Людина полишена на саму себе. До речі, самотність є одна з найчастіших причин самогубства. Перш ніж здійснити самогубство, іноді особа певним чином повідомляє про свій здебільшого неусвідомлений намір, говорить про смерть, виявляє стан безнадії, кризи, депресії тощо. Її стан погіршується, якщо немає братерської, родинної чи суспільної підтримки та допомоги, і часто призводить до самогубства. Оскільки депресія передує більшості суїцидів, то вчасне розпізнавання симптомів депресії та її лікування за допомогою медикаментів, психотерапії і особливо духовного розвитку – це важливий чинник попередження суїциду. Деякі випадки з морально-етичного погляду важко однозначно оцінити як прямі самогубства. Наприклад, У перших віках християнства жінки-християнки позбавляли себе життя, щоб не бути зґвалтованими. До прикладу, свята Пелагія, свята Аполлонія. З позиції біоетики ніхто не може забрати внутрішньої чистоти, натомість фізично є вторинною. А як оцінити самогубство особи атеїстичних поглядів, яка опинилася в драматичних для неї обставинах життя, наприклад, пожиттєве ув'язнення, параліч тощо, і не бачить сенсу життя? Отже, неморальність акту самогубства не може бути виправдана жодними обставинами, тому що найбільшою цінністю тут на землі є життя людини. Цілком інакшим чи протилежним іншим є випадок жертвування власним життям заради цінностей, які вважаються вищими за власне життя. В даному випадку порятунок від смерті іншої людини. Можна навести зараз багато прикладів в цій жорстокій кровопролитній війні, прикладів наших захисників, які ризикуючи віддають життя, щоб нас захистити. Також класичним таким прикладом такої життєвої постави, це в роки Другої світової війни, може бути святий отець Максиміліан Кольбе, який пішов добровільно на смерть до газової камери замість свого ближнього. Те, що іншого рівня, якісного рівня, упосередковані самогубства, наприклад, протести проти диктатури, соціальних несправедливостей, обороні патріотичних цінностей, наприклад, самоспалення, голодування. В подібних випадках потрібно добре оцінити пропорційність такого драматичного акту, добру, заради якого він здійснюється. Однак, страйк голодуванням, який доводить до смерті робітників, що вимагають підвищення заробітної платні, цьому критерію не відповідає. Тож самогубство буває різним як за своїми причинами, так і за наслідками. Цілої людини, духа і душі, її тіла. Духа і душі особливо, бо тіло воскресне вже коли в іншому вимірі, коли Христос прийде в своїй славі як суддя. Самогубство воїна, який не хоче потрапити в полон до ворога, щоб не зрадити під час катування своїх ближніх, це одне. Самогубство людини, яка прагне втекти від вирішення життєвих проблем, цілком протилежне. Справжній аристократизм духу полягає не в намаганні уникнути душевних чи фізичних страждань, а в умінні мужньо їх прийняти і пережити. Якщо людині судилося загинути, то краще вчинити це як воїн, як борець на полі бою, а не як безвольна жертва обставин. Самогубство – це відмова виконувати своє життєве призначення. Відмова від духовного розвитку, для якого людині дається певна тривалість життя. Однак не слід втрачати надію на спасіння людей, які заподіяли собі смерть. Бог лише йому відомим шляхом може дати їм нагоду спасенного каяття. Ніхто не знає меж Божого милосердя. Багато з них вони не роблять то з добра. Самогубство не лише морально неприпустиме. На думку Еммануїла Канта, самогубство є нонсенсом з моральної точки зору. От я зацитую його слова. Самогубство жахає нас. Це відбувається тому, що вся природа прагне до самозбереження. І пошкоджене дерево, і живе тіло, і тварина. Як же в такому разі людина може перетворити свою свободу в принцип знищення самого себе? Нічого страшнішого не можна уявити. Кант каже, що самогубство морально неприпустиме та ганебне не лише тому, що його заборонив Бог, а й тому, що воно ставить цінність людського життя нижче тваринного рівня. І саме тому, на думку Канта, Бог заборонив самогубство. Це так коротко я взяла тему самогубства. Я так порядку читаю теми, так готувала їх коротко. Наступна тема буде трансплантація. Також так я трошки довше зупинилася на самогубстві, бо тут дуже така актуальна тема зараз. Отже, одна хвилинка, трансплантація, так є. Останні кілька років тема трансплантації органів стала однією з ключових в українському суспільстві? Чи не найважливішим каталізатором такого суспільного резонансу стало анонсування обговорення згодом і прийняття нового закону України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині? З одного боку, та аналіз фактичного стану української трансплантології з іншого. Найважливішим нововведенням закону стала можливість бути донорами органів, не споріднених з реципієнтом осіб. Ми знаємо, що важливим для розвитку трансплантології взагалі вважається аж 1983 рік, бо тоді управління США з контролю та якістю медикаментів і продуктів харчування опробувало вживання циклоспорину, який, до речі, сьогодні є найбільш сильним фармацевтичним препаратом проти відторгнення. Є препарати проти відторгнення. Проте в суспільстві залишилось ще багато невирішених питань, які нерідко пов'язані із минулими стереотипами, також з релігійними. Тому важливо проаналізувати особливості морального віручення католицької церкви стосовно трансплантації органів. Отже, що говорить катехізм католицької церкви? Отже, він розглядає трансплантацію як значне досягнення науки, яке має бути узгоджене з моралью і може бути гідне похвали, якщо фізичний і психологічний ризик, який бере на себе донор, пропорційний очікуваному благу для пацієнта. То номер катехізму католицької церкви 2296. Для того, щоб трансплантація органів не мала етично-моральних засторог, вона має відповідати базовим біоетичним засадам. Перша умова – це добровільність. Донор за життя або його родичі після смерті лише добровільно та усвідомлено можуть погодитись на використання органів з метою їх подальшої трансплантації. Етично недопустимо завдавати умисне каліцтво, інвалідність чи навіть смерть одній особі, щоб врятувати іншу. Святий Папа Іван Павло ІІ визначав трансплантацію як метичне втручання на службі життю людини. Отже, фізичне життя, власне або чуже, є першорядним. Навіть якщо не абсолютним, тому що життя – трансцендентний шлях, як знаємо, воно тут не завершується, тому що смерть переможена Христовою смертю і смерть започатковує нове життя. Отже, тому не абсолютним благом для людини, але також земною умовою для реалізації всіх інших цінностей. Треба спочатку жити, щоб інші цінності реалізувати. Оберігається в кожній фазі свого існування і за будь-яких обставин. Жодна мета, настільки позитивною вона не була, не виправдовує його прямого знищення, навіть якщо йдеться про життя іншої особи. Іншою є ситуація, коли йдеться про осягнення більшого добра, такого як виживання іншої особи, ціною зменшення лише ефективності або якості здоров'я ще іншої особи, що було б етично виправдане і також заслуговувало б схвалення силою засади солідарності. Так, зараз. Однак, щоб розвінчати ряд етичних сумнівів, ця терапевтична інтервенція повинна відповідати певним критеріям. Отже, головний критерій – це захист та пошана цілісного блага особи, що передбачає існування не лише технічних меж, але й моральних, моральних для трансплантації. Основу жесту дарування органів повинна стояти безкорислива любов, яка полягає в бажанні послужити благополуччю іншої особи. Цей принцип категорично виключає будь-які спроби комерціалізації трансплантології та пошуку економічних зисків. За життя донор може жертвувати лише ті анатомічні частини тіла, які не впливають кардинально на його власне життя, тобто парний орган або тканина, яка регенерує. Інші життєво важливі органи можуть бути отримані виключно після смерті. Тому дуже важливо встановити об'єктивні критерії констатації смерті, щоб не допустити інструменталізації ще живої особи. Отже, важливим питанням, як вже ми сказали, трансплантація є проблема діагностування смерті. Як вже було зазначено, певні життєві важливі органи можна брати лише з мертвого тіла. З цього виникає необхідність розглянути дуже важливе питання, яке найчастіше постає в актуальних біотичних дебатах, викликає сумніви широких мас людей. Йдеться про діагностування смерті, тобто коли особу можна вважати мертвою. Кілька десятиліть тому діагностування смерті особи було доволі простою процедурою. Смерть констатували за ознаками припинення серцево-циркуляторної активності і самостійного дихання, а також за вторинними ознаками – припиненням рефлексійних стимулів, одним з яких є чутливість до болю. На даний час опанування нових неврологічних знань спричинило певну зміну в самій концепції смерті. Тобто відбувся перехід від концепції смерті як події точної і раптової, що збігається з припиненням серцебиття і самостійного дихання, до концепції смерті, яка розуміється як процес, що відбувається в певному проміжку часу, починаючи з безповоротного моменту, тобто необоротної дезінтеграції цілісності індивідуального організму, яка збігається з повним припиненням активності мозку. Ну і ми визначаємо той критерій, коли на електроенцефалограмі є нульова лінія, протягом певного проміжку часу повторюємо ту процедуру двічі. Отже, навіть якщо частково мозок працює, то ми не маємо права відіймати реанімаційні прилади і не маємо права брати органи від тієї людини. Лише коли наступила цілковита зупинка діяльності мозку, тому що мозок відповідає за свідоме координування і функціонування всіх життєво важливих функцій організму. Також до морально-етичних застережень католицької церкви стосовно трансплантації належить таке зауваження про неприпустимість трансплантації таких органів, які є носіями особистісної унікальності, тобто ідентичності донора. До таких відноситься, до речі, про це йдеться в хартії Папської ради з душпастерства працівників охорони здоров'я. Отже, до них відноситься головний мозок та залози внутрішньої секреції. Ще одним особливим анатомічним матеріалом, щодо якого існують істотні застереження, є клітини, тканини та органи фетального походження. Донором може бути лише здорова повнолітня особа, але не зачата, але ще не народжена дитина. Це не є частина організму матері, це є індивідуальність. Трансплантація органів це галузь медицини, на яку покладено безліч сподівань, пов'язаних із врятуванням життя і здоров'я пацієнтів. Вона покликана бути їм на служіння та жодним чином не нанести загрозу гідності та цінності життя жодної людської особи. І так дуже коротко щодо трансплантації. Так, і наступна тема, яка там є. Нехай буде смертна кара. Я дуже коротко її розкрию. Отже, в всіх культурах і цивілізаціях світу кара смертю завжди була найтяжчою карою, яку могла присудити людина людині. Мотиви присудження такої кари були різні – політичні, традиційні, релігійні, ідеологічні. Без сумніву, це спадщина дохристиянської культури, що є більш є реваншом, компенсацією втрат, аніж культурою навернення та ресоціалізації злочинців. Ну, дуже важливо подати головні аргументи проти смертної кари. Отже, можливість помилки і невідкличність такої кари. Політична мотивація смертної кари. Смертна кара не має сенсу. Статистика свідчить, що виконання смертного вироку не впливає на запобігання злочинам. З певністю можна ствердити, що вона неналежно виховує злочинця, бо де нема життя, там не може бути виховання. Смертна кара є неетичною, оскільки дає поганий приклад, виглядає наче помста суспільства за вчинені злочини. Смертна кара не є доконечною, щоб захистити суспільство від злочинів. достатньо позбавити їх свободи. Смертна кара негативна за своєю суттю, бо створює враження, неначе немає ні засобів, ні способів, які б могли ресоціалізувати злочинців. Смертна кара несправедлива тому, що споживацьке суспільство ніби створює злочинців і має бути відповідальне за таку їхню позицію, але не чинить нічого, окрім того, що їх ліквідовує. Смертна кара є вбивством незалежно від мотивів. Ну і в Україні офіційну кару було скасовано в лютому 2003 року, внесено відповідні зміни до кримінального законодавства. Натомість смертної кари запроваджене довічне позбавлення волі як найвища міра покарання. Ну, я ще маю 5 хвилин, чи там скільки хвилин, я ще можу встигну одну таку, я беру тоді невелику тему. Визначення поняття здоров'я та проблеми хвороби в біоетиці. Ну, біоетиці можна також сказати. Життя – це найцінніший Божий дар людини, яке пов'язане з інтеграційними функціями організму. Поняття здоров'я широко розглядається людством. Сучасні дослідження феномена здоров'я людини виявили недоречність суто медичного підходу, що визначає здоров'я як відсутність хвороби. Визначення здоров'я офіційно представлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я як стан повного фізичного, біологічного, соціального, медичного, морального, духовного благополуччя людини, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів. Відомо, що повне благополуччя у практичному розумінні цього слова не є можливим, тому дане визначення є невірним та дискутабельним. Термін «практично здоровий» є умовним і не має під собою наукової і клінічної інтерпретації. Людина як особистість має духовну і матеріальну основу, де духовна основа переважає і прямує з особистістю до вічності. Про здоров'я можна говорити не тільки як про процес вдосконалення всіх сторін особистості, де ведучим є духовність. Власне, так можна говорити про здоров'я. Виходячи з цього, хвороба не може бути запереченням здоров'я в цілому, а є окремою ланкою в процесі вдосконалення людини, тобто як складова поняття здоров'я. Таким чином, про здоров'я не можна говорити як про якусь величину. Отже, нове, якісно змінене трактування поняття здоров'я безумовно змінить відношення до людини в медицині і суспільстві та буде одним з факторів її оздоровлення. Функціонування організму не виключає можливості захворювання і всезагальності хвороби в житті людини. Хвороба є всезагальною, тобто кожен може захворіти, незважаючи на свій фізичний і духовний стан. Хвороба є патологічним процесом порушення діяльності організму як цілісності, тобто духовної, душевної, тілесної єдності. Хвороба, як реакція організму на дію хвороботворних чинників, є динамічним процесом. Хвороба не обмежується місцевими змінами, тому що хворіє цілий організм. Отже, хвороба є даром, тобто цінністю, що мобілізує творчий потенціал. Її треба прийняти і використати у динамічному розвитку особистості. Явищем, тобто фрагментом дійсності, що вимагає свідомого і розумного прийняття. Ситуацією, в якій живе і розвивається ціле людство, і яку потрібно використовувати навіть тоді, коли неможливо повернутися до повного здоров'я. Треба вміти з нею жити. Терпінням, тому що існуванням, що є джерелом болю, фактом у життєписі людини, що свідчить про її великий і неповторний досвід, шансом у творенні нових цінностей, у розвитку особистості, яка хворіє, бо дає час на осмислення, роздуми, знаком ласки, тому що особливою зустрічю з Господом. Хвороба завжди залишається драмою і дуже тяжким процесом, пізнання якого потрібне не тільки самому хворому, а й однаковою мірою здоровим людям, щоб могти зрозуміти і оцінити хворих. Ставлення до здорових людей до хворих відображає культуру і гуманність суспільства. Хвора людина може переживати хворобу двояко, трактуючи її як засіб розвитку, тобто творча постава хвороби, або в апатії і знеохоченні, пасивна постава. Хворіти – це велике мистецтво. Треба вміти хворіти, подібно як треба вміти проживати добрі й погані дні, перемагати життєві труднощі, поставляти та уникати конфліктів. Хвороба дестабілізує особистість духовно, психічно, фізично. Хворий потребує особливого тепла і має, окрім фізіологічних потреб, потребу безпеки, потребу любові, потребу поваги, потребу самореалізації. Отже, гуманізація лікарень – це пошук нових відносин з огляду на технізацію лікувального процесу. Бурхливий розвиток технологій, зокрема медичної, не замінить любові, розуміння, співчуття, яких потребує хвора людина. Техніка немає дегуманізувати, ізолювати, упредметнювати хворого. Будь-якому лікуванні треба бачити передусім гідність особи, її божественне походження. І останнє, для здійснення цієї гуманізації потрібно трактувати хворого як людську особу єдину і неповторну, гідну поваги з усіма її потребами, допускати хворих до активної співпраці відповідно до їхніх можливостей у прийнятті рішень, що стосуються лікування, ліквідувати будь-яку форму дискримінації щодо категорії пацієнтів, трактувати хворих як осіб автономних, що мають право контролю свого власного призначення і відповідальність за рішення щодо нього, і створити клімат пошани, взаємної поваги, поділу відповідальності в межах визначених можливостей і компетенції, і сприймати пацієнта через призму духовності. Для цього потрібні священники, лікарняні каплиці тощо. Я бачу, що якраз мій час вичерпаний, правильно?
Так, сестро, на жаль, час уже вичерпаний.
Вже наступна тема, там буде вакцинація, гомеопатія і далі.
О, дуже цікаво, будемо за терпінням очікувати на продовження. З нами була сестра Діогена Терешкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Сестро, дуже дякую вам за ваш труд і за ваші безцінні, дуже цікаві і точні катехези. З Богом, слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки!